ต้องอัตตาเหี้ยกันแล้วนะครับว่าฟังไปที่เพื่อนของตนพอเพื่อนของผมก็มันก็ไม่ช่วยเพื่อนเล่นมาแต่เพื่อนตอนนี้เพื่อนได้ตลอดว่าเราไม่มีวันตายเราตายก็ตายกับเราก็ไปกับมันหนูถามว่าทำไมไม่ให้ใครมาช่วยเราไม่ช่วยที่เสียมาทุกข์ด้วยเวลาเขาไม่มาแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราทำไม่ได้ก็จบอันนี้ทำเป็นทุกอย่างสบายใจถ้าทำไม่ได้ก็ไปยังเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดเราเป็นที่พึ่งของเราได้ส่วนของอื่นที่เราพึ่งพาอาศัยก็พึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้แต่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะสิ่งที่เราพึ่งนั้นก็ไม่ได้มาแก้ปัญหาที่แท้จริงของเราปัญหาที่แท้จริงของเราอยู่ในใจเราเราไม่มีใครแก้ให้เราได้เราต้องแก้ด้วยตัวเราเองแต่เราอาจจะต้องอาศัยสิ่งภายนอกบ้างเช่นอาศัยร่างกายร่างกายก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ที่อาศัยยารักษาโรคเครื่องห่มอาหารนี่คือสิ่งที่ร่างกายต้องมีถ้าเรายังเพื่อร่างกายเราก็ต้องเพื่อปัจจัยสี่ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายในการพัฒนาจิตใจในการทำบุญให้ทานในการรักษาศีลในการภาวนาเราก็ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้าเราภาวนาจนถึงขั้นที่เราตัดร่างกายได้ปล่อยวางร่างกายได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องเดือดร้อนกับตัดร่างกายร่างกายไม่มีเราก็ยังสามารถทำหน้าที่ของเราต่อไปได้เช่นถ้าเรายังไม่ถึงพระนิพพานแต่เราถึงขั้นพระอนาคามีแล้วตอนนั้นใจของเราก็จะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเราดูส่วนใหญ่ที่เราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั้นใช้ไปในทางของกิเลสปัญหาหรือใช้ไปในทางกามราคะกามปัญหาถ้าเรายังมีกามปัญหาอยู่ภายในใจมีกามราคะอยู่ในใจเราก็ต้องมีร่างกายเพราะเรายังต้องการที่จะเสกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถเสกได้เราก็ต้องขวายคว้าหาร่างกายกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราตัดกามตัณหากับตัดกามราคะออกไปจากใจได้แล้วใจก็จะไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือคอยหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะท่านได้ไปถึงขั้นพระอนาคามีแล้วก็ใจไม่ต้องอาศัยร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ใจยังต้องใช้ธรรมะเป็นที่เครื่องต่อเพราะยังมีกิเลสปัญหาส่วนละเอียดที่ยังติดอยู่ข้างอยู่ภายในใจเช่นการเวลาโลกราคะอรูปราคะ มานะอุทธัจจะอวิชชาทำให้เป็นกิเลสตัณหาที่ละเอียดที่เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนที่อยู่ภายในจิตที่ปฏิบัติเพื่อชำระสังโยชน์เบื้องบนที่มีอยู่ภายในจิตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือตาณาคามีถ้าท่านตายไปก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านก็สามารถภาวนาต่อได้หลังจากที่ร่างกายของท่านดับไปแล้วใจของท่านไม่ได้ดับไม่ได้ดับไปกับร่างกายใจของท่านก็ทำงานต่อใช้ธรรมะใช้สติใช้ปัญญาเพื่อที่จะมากำจัดรูปราคะความติดในรูปฌานอรูปราคะความติดในอรูปฌานอุทธัจจะความฟุ้งซ่านมานะความถือตัวและอวิชชาความหลงความไม่รู้ในพระอริยสัจสี่ที่มีอยู่ภายในจิตนั้นอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับจิตล้วนๆถ้าเรียกว่าจะดูจิตก็ดูกันตามนี้เพราะพระร่างกายนี้ไม่มีปัญหานะครับตัดได้แล้วเอาอุปทานในขันธ์ห้าตัดได้แล้วอุปทานในร่างกายในเวทนาในสัญญาสังขารวิญญาณตัดได้แล้วแต่ยังตัดรูปราคะอรูปราคะอุทธัจจะมานะอวิชชาไม่ได้รูปราคะก็คือความยินดีความติดอยู่กับรูปฌานจิตของผู้ที่ได้ตัดกามราคะไปแล้วจะสงบละเอียดเท่ากับจิตที่เข้าอยู่ในรูปฌานหรืออรูปฌานเวลาอยู่ในความสงบก็มีความสุขแต่เวลาออกจากรูปฌานหรืออรูปฌานมาแล้วใจก็ยังมีความหงุดหงิดอยู่เนื่องจากยังมีมานะยังมีอวิชชาที่ยังผลิตความทุกข์อันละเอียดอยู่ภายในใจถ้าไม่ใช้การเจริญวิปัสสนาใช้ปัญญาพิจารณาก็จะติดอยู่กับโลกรูปปราคะอารูปปราคะเวลาไม่สบายใจก็กลับเข้าไปในรูปฌานกลับเข้าไปในอรูปฌานแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่าอย่างนี้ยังไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรการเข้าในรูปฌานหรืออรูปฌานเป็นการหยุดความทุกข์ไว้ชั่วคราวพอออกจากตารูปฌานหรือรูปฌานความคิดตรงแต่ก็ยังคิดไปในทางมานะคิดไปในทางสมุทัยอยู่ดังนั้นการใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะก้าวหน้าต่อไปได้พอพิจารณาเพื่อหาวิธีกำจัดมานะความถือตัวอวิชชาการความไม่เห็นทุกสมุทัยนิโรธนะอันละเอียดที่มีอยู่ในใจอยู่ในจิตสติปัญญาก็ต้องขุดคุ้ยค้นหาถ้าทำไปโดยไม่หยุดไม่ยั้งก็จะเกิดอุทธัจจะขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาแต่เป็นความฟุ้งซ่านที่ต่างกับอุทธัจจะในนิวรณ์เ ในเรื่องมรณะจะฟุ้งซ่านเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญเกี่ยวกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะอุทจจะในระดับของพระอนาคามีเป็นความฟุ้งซ่านที่เกิดจากการวิเคราะห์วิจารณาด้วยปัญญาแบบเลยเฉยคือพิจารณาจนไม่มีกำลังที่จะดับหรือตัดกิเลสตามละเอียดได้ถ้าจิตเริ่มเกิดความฟุ้งซ่านแล้วพิจารณาไม่จะไม่เห็นความจริงไม่เห็นมานะไม่เห็นอวิชชาก็จำเป็นที่จะต้องหยุดพักกลับเข้าไปพักในสมาธิในรูปฌานหรืออรูปฌานแต่ไม่ได้พักเพื่อที่จะหลบหนีกิเลสแต่พักเพื่อเอาแรงพักผ่อนเหมือนกับเวลาไปทำงานเมื่อทำงานจนเหนื่อยแล้วไม่มีเรื่องไม่มีอะไรทำแล้วงานไม่ได้เป็นผลเพราะไม่ได้รับการพักผ่อนตอนนั้นก็ต้องหยุดงานให้ชั่วคราวกลับมาพักผ่อนที่บ้านมาหลับอาบน้ำอาบท่ารับประทานอาหารหลับนอนพอได้พักผ่อนแล้วตื่นขึ้นมามีกำลังวังชาก็กลับไปทำงานต่อท่านทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเวลาคนตัดไม้ที่ตัดไม้ด้วยมีดเวลาตัดไม้ไวกำลังมือมากมีดคมตัดก็ตัดไม้ขาดได้อย่างรวดเร็วพอตัดไปนานๆเข้าแรงก็จะค่อยๆหมดไปความหลังหรือหลังคมของมีดก็จะค่อยๆหมดไปจนไม่สามารถที่จะตัดไม้ให้ขาดได้ถึงตอนนั้นก็ต้องหยุดพักการตัดไม้ชั่วคราวหยุดพักไปรับประทานอาหารไปนอนเอากำลังไปรับมีดให้แหลมคมพอได้พักได้รับประทานอาหารได้รับมีดแล้วพอกลับมาตัดไม้ที่ตัดไม่ได้นั้นตัดเพียงครั้งสองครั้งฟันเพียงครั้งสองครั้งก็ไม้ก็จะขาดได้ฉะนั้นการพิจารณามานะพิจารณาอวิชชาก็จำเป็นจะต้องมีการพิจารณาสลับกับการพักอยู่ในสมาธิถ้าพักอยู่ในสมาธิเพื่อออกมาพิจารณาอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการติดในสมาธิการติดในสมาธินี้เป็นการเวลาออกมาจากสมาธิแล้วมาพบความวุ่นวายใจก็หลบความวุ่นวายใจก็ไปหลบอยู่ในสมาธิอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าติดสมาธิไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาเวลาออกจากสมาธิแล้วถ้าจิตมีความวุ่นวายกับกิเลสเช่นมานะหรืออวิชชาตอนนั้นถ้าใช้ปัญญาพิจารณาถึงจะเรียกว่าไม่ติดในสมาธิแต่ถ้าพิจารณาแล้วยังไม่สามารถที่จะตัดมาแล้วตัดอวิชชาได้แล้วรู้สึกว่ามันกำลังยังไม่พอตอนนั้นก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิกลับเข้าไปพักในสมาธิพอออกจากสมาธิมาแล้วก็กลับมาพิจารณาเรื่องของมานะพิจารณาเรื่องของอวิชชาจนกว่าที่จะตัดได้เมื่อฉะนั้นก็จะเกิดอุทธัจจะขึ้นมาพิจารณาแบบไม่หลับไม่นอนเป็นวันเป็นคืนตอนนั้น พลัดเพลินแล้วเผลอไปกับการพิจารณาจนลืมคิดถึงความสำคัญของการพักผ่อนของจิตคือการเข้าในสมาธินี่คือเรื่องของการพึ่งตนเองการปฏิบัตินี้เราต้องพึ่งตนเองตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงวาระสุดท้ายพอจิตได้ทำลายพอสติปัญญาได้ทำลายกิเลสตัณหาที่อยู่ในใจจนหมดเชื่อไปแล้วตอนนั้นก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปไม่มีปัญหาที่จะต้องใช้อะไรเป็นที่พึ่งที่เราพึ่งก็พึ่งเพื่อมาแก้ปัญหานี้เท่านั้นเองปัญหาก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากปัญหาความอยากต่างๆเราต้องพึ่งธรรมะต้องพึ่งมรรคแต่ต้องพึ่งทานศีลภาวนาต้องพึ่งสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือมาแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจพอความทุกข์ใจได้ถูกทำลายจนหมดสิ้นไปแล้วใจก็ไม่ต้องพึ่งอะไรอีกต่อไปเพราะไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้เมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องพึ่งอะไรอยู่อย่างสบายอยู่อย่างไม่มีปัญหาไปตลอดนักปฏิบัติจึงถูกสอนให้ฝึกให้เพิ่มตนเองให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตนเองในส่วนที่เป็นหน้าที่ของตนโดยการดูแลรักษาอัตภาพของร่างกายและการภาวนาคือต้องเป็นผู้ชำระจิตต้องภาวนาด้วยตนเองแต่ต้องเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือเวลาปฏิบัติจริงมีที่เครื่องสองส่วนด้วยกันคืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นผู้พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่นำทางเป็นผู้นำทางเป็นแผนที่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนเป็นแผนที่เป็นผู้นำทางก็จะไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะสติปัญญาของปุถุชนนี้จะไม่มีความสามารถพอที่จะปฏิบัติถึงมรรคผลนิพพานได้โดยไม่มีธรรมะธรรมสอนเป็นผู้นำทางไปยกเว้นพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่มีสติปัญญาบารมีพอที่จะสามารถฝากดังตนเองค้นให้ค้นหาทางสู่การหลุดพ้นจากความตายเวียนว่ายตายเกิดได้ฝากดังให้ไปสู่พระนิพพานได้บุคคลนั้นต้องเป็นพระโพธิสัตว์คือเป็นผู้ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจต่อการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการคือทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอธิษฐานบารมีสัจจะบารมีวิริยะบารมีและขันติบารมีเปิดมาทุกภพทุกชาติจะไม่สนใจกับการสร้างลาภยศสรรเสริญถ้าความสุขทางการหูจมูกลิ้นกายจะมุ่งไปสู่การสร้างบารมีเพียงอย่างเดียวจะหมั่นทำทานรักษาศีลภาวนาออกบวชถือศีลบวชถึงเมตตาธรรมะสร้างเมตตาธรรมะบารมี บ้างในต่างๆเหล่านี้ที่จะทำให้เป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นผู้ที่สามารถรู้สัจธรรมพระอริยสัจขึ้นมาได้ด้วยตนเองถ้ายังเกิดมายังแสวงหาลาภยศและเสริมหาทางสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็จะไม่มีปัญญาบางไม่มีบางพอที่จะเข้าสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเองก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็เหมือนกับมีคนสร้างถนนที่สร้างทางให้เดินแล้วถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสไปถึงพระนิพพานได้อย่างง่ายดายเพราะมีทางเดินแล้วมีแผนที่แล้วเพียงแต่เดินไปตามทางเดินเดินไปตามทางแผนทางแผนที่เท่านั้นเดี๋ยวก็ถึงแต่ถ้าไม่มีทางเดินไม่มีแผนที่ถ้าไม่เป็นพระโพธิสัตว์เราไม่มีปัญญาพอที่จะสร้างทางเดินเขียนแผนที่ขึ้นมาได้ด้วยตนเองต้องเป็นบุคคลระดับพระโพธิสัตว์เท่านั้นก็อยากจะรู้ว่าเรากำลังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หรือเปล่าก็ถามใจดูว่าเราใจเรามุ่งไปทางไหนถ้าเรายังมุ่งไปทางการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ให้รู้ว่าถ้าว่าเราไม่ใช่เป็นพระโพธิสัตว์ถ้าเราเป็นพระโพธิสัตว์นี้เราจะมุ่งไปทางสร้างบารมีเพียงอย่างเดียวเราก็ต้องอยู่ในฐานะที่เราไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายเช่นเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นลูกของมหาเศรษฐีลูกของพระมหากษัตริย์หรือการพระมหากษัตริย์อย่างนี้ก็จะน้ำไม่สนใจจากการที่จะเป็นมหากษัตริย์ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหรือว่าให้นานกว่าเดิมจะใช้เวลาของการเป็นมหากษัตริย์มหาเศรษฐีมาในการสร้างบารมีเพราะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปทำมาหาเกี่ยวไม่จำเป็นจะต้องไปหาลาภยศสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะมาหาความสุขจากการสร้างบารมีเช่นทานบารมีเช่นปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างไม่รู้ว่าเขาลงหรือเปล่าแต่เขาเป็นมหาเศรษฐีแล้วมีเงินเป็นหลายหมื่นล้านเลยเขาก็เอาเงินส่วนใหญ่นี้มาตั้งเป็นมูลนิธิแล้วก็เอาเงินมูลนิธินี้มาช่วยเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนยากคนจนในชาวโลกที่ได้มีการพัฒนาเพื่อให้ชีวิตของคนในชาวโลกนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีน้ำดื่มที่สะอาดมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ให้แก่ผู้ตนเองไม่มีความปรารถนาที่จะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองไปกับการหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนั้นนะถึงจะเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ในปัจจุบันนี้ก็ในประเทศเราก็อาจจะยกในหลวงเราเป็นตัวอย่างที่ทรงมุ่งไปในการช่วยประชาชนราษฎรที่อยู่ในเขียนทรกันดารลงไปหาหลังน้ำหาวิชาหาวิธีให้ชาวบ้านคนยากคนมีเครื่องมือในการทำมาหากินให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนี่เป็นลักษณะของพระโพธิสัตว์ บำเพ็ญตนบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพียงแต่ว่าให้ความจำเป็นบำเพ็ญตอนที่ยังเรียนพระพุทธศาสนาเราท่านเรียนพระพุทธศาสนาแล้วควรจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะดีกว่าเพราะว่าในทางเดินแล้วเราไม่ต้องมาหาทางด้วยตัวของเราเองก็อาจจะยังไม่สามารถหาให้เสร็จได้ภายในชาตินี้ก็ได้อาจจะต้องบำเพ็ญบารมีต่อไปอีกหลายพบหลายชาติด้วยกันตอนนี้มีทางเดินแล้วเราไม่ต้องไปทำทางของเราเองแล้วเราไม่ต้องไปค้นหาทางด้วยตัวเราเองแล้วเพียงแต่ให้เราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าส่งให้เราเท่านั้นเช่นตอนนี้เรามีสมบัติข้าวของเงินทองเท่าไหร่เราก็จะละไปให้หมดบริจาคไปให้หมดแล้วก็ออกบวชออกมารักษาศีลฝึกมาภาวนาเลยอย่าไปเสียเวลากับการสร้างฐานบารมีเพียงอย่างเดียวเราต้องมาสร้างศีลบารมีสร้างปัญญาบารมีอุเบกขาบารมีด้วยการออกบวชด้วยการภาวนาอันนี้ถึงจะทำให้เราสามารถหลุดพ้นสามารถทำให้เราบรรลุได้ภายในชาตินี้เลยเจ็บปีเป็นอย่างมากเจ็บวันเป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับอินทรีย์ขึ้นอยู่กับพละห้าคือขึ้นอยู่กับศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาว่ามีมากมีน้อยถ้ามีมากภายใน7วันหรือถ้าในสมัยพระพุทธการไปในขณะที่ฟังเทศน์ขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมก็บรรลุได้เลยเช่นพระอัญญาณโกณฑัญญะฟังครั้งแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เลยแสดงว่ามีพละห้าทุกแก่ก็มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่แก่ก็พอได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธนะทางนั้นก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาถ้ายึดติดกับสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและดับไปไม่อยากให้ดับไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นความทุกข์ก็เกิดจากความอยากที่ไม่ให้สิ่งที่จะดับต้องดับนั้นที่สิ่งที่ต้องดับไม่ให้ดับไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นแต่พอมีปัญญาเห็นความจริงว่าห้ามไม่ได้สิ่งที่เกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาอยากไม่ได้พอยอมเท่านั้นพอหยุดความอยากยอมรับความจริงเท่านั้นความทุกข์ก็ดับไปนิโรธก็ปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือความดับทุกข์เราโสดาบันนี้จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่คือเรื่องของการเป็นผู้เพื่อนของตนเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของการบรรลุมรรคผลนิพพานภายในชาตินี้ถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาก็จำเป็นจะต้องบำเพ็ญบารมีไปเพียงอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอะไรมากน้อยเพียงไรอยู่ในสถานภาพใดที่เอื้อต่อการบำเพ็ญบารมีแบบไหนก็บำเพ็ญไปถ้าไปมหาเศรษฐีก็บำเพ็ญทานบารมีไปถ้าไปอยู่ในสังคมของนักบวชก็บวชไปรักษาศีลไปถ้าไปเดือดร้อนตกทุกข์ประการลำบากลอยคออยู่ในทะเลก็ว่ายน้ำอย่างเดียวก็ บำเพ็ญวิริยะบารมีไปทำนี้แล้วแต่สถานภาพแล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นและในชีวิตของตนจะเป็นตัวบ่งบอกว่าชาตินั้นจะบำเพ็ญบารมีแบบไหนอยู่ถ้าจะเกิดจะอยู่กับสังคมที่มีการขัดแย้งกันและเห็นกันก็ต้องบำเพ็ญขันติบารมีไปเขาไม่เห็นกับการกระทำของเราเขาอยากจะให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้เราทำไม่ได้จะโดนเขาด่าโดนเขาว่าโดนเขากลั่นแกล้งต่างๆนานาเพราะนั้นก็ต้องบำเพ็ญขันติบารมีไปแต่บารมีเหล่านี้มันก็เยอะก็บำเพ็ญได้อย่างนั้นอย่างละนิดอย่างละหน่อยจนกว่าจะได้บำเพ็ญครบทั้งสิบบารมีพอบำเพ็ญทั้งครบทั้งสิบบารมีก็พร้อมที่จะตัดสรุปพร้อมที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่มาเกิดเป็นพระราชโอรสที่ทรงมีพระบารมีพร้อมทั้งสิบประการแล้วก็รอเวลาที่เหตุการณ์ที่จะบังคับให้แสดงออกจากพระราชวังไปพอได้ทราบข่าวว่าจะมีพระมเหสีได้คลอดพระราชวรสออกมาก็ทรงแสดงออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นแหละพอรู้ว่าอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่ามีห่วงมาคล้องคอแล้วถ้าอยู่ก็จะถูกห่วงคล้องคอทำให้ไม่สามารถออกไปบำเพ็ญเพื่อตัดสรุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำหรับพระพุทธเจ้านี้ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างแก่กล้าอย่างโชคชนจนถึงจวระสุดท้ายคือถึงเหตุการณ์ที่บังคับให้ต้องออกบวชพอออกบวชแล้วที่ต้องออกบวชก็เพราะนอกจากมีพระราชโอรสแล้วก็ยังมีเทวทูตสี่มาสะกิดใจเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชนี่คือปัจจัยที่บังคับหรือต้อนให้พระพุทธเจ้าต้องออกไปบำเพ็ญเพื่อให้สัตว์ทะลุเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและพระองค์ก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมาอย่างโชคชนนะจึงมีพลังที่จะก้าวไปสู่การตัดสรุปได้พวกเราถ้ามาเกิดในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพวกเราก็คงจะต้องบำเพ็ญบารมีไปตามสภาวะของเราเราอยู่ในสภาพแบบไหนที่ถูกบังคับให้เราบำเพ็ญบารมีแบบไหนเราก็จะบำเพ็ญบารมีแบบนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีทั้งสิบประการนี้จะเต็มร้อยหรือเต็มหรือพอต่อการตัดสรุปเราก็จะตัดสรุปได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าแบบที่อบรมสั่งสอนผู้อื่นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของสังคมในยุคนั้นและความสามารถของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถพอที่จะประกาศพระศาสนาได้หรือไม่บางท่านเห็นว่าภาวะของสังคมไม่เอื้อต่อการประกาศพระศาสนาหรือว่าพวกเราทรงเห็นว่าไม่มีกำลังพอที่จะประกาศพระศาสนาได้พระองค์ก็จะไม่ประกาศเพื่อจะเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าไปแต่ถ้าพระองค์ทรงเห็นว่าสังคมเอื้อต่อการประกาศพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถในการประกาศพระศาสนาพระองค์ก็จะประกาศพระศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าของพวกเราคือเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณะโคตมะตอนที่ท่านตัดสรุปมาท่านก็ไม่มีความปรารถนาที่จะประกาศพระศาสนา ให้แก่สัตว์โลกแต่หลังจากที่ได้ฟังที่นิพพิจารณาเพื่อฟังเห็นว่ามีสัตว์นอกบางกลุ่มบางพวกที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับคำสอนได้ทรงแบ่งแยกสัตว์นอกไว้เป็นสี่กลุ่มด้วยกันเหมือนพวกเหมือนบัวสีดำกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นบัวเหนือน้ำพวกนี้เพียงแต่รอให้แสงสว่างของพระอาทิตย์ท่านั้นบัวก็จะบานออกมาพวกนี้ก็เหมือนกับพวกที่เป็นนักบวชพวกที่ได้สีน้ำได้สมาธิได้แต่ไม่รู้จักอริยสัจสี่พอทรงแสดงพระอริยสัจสี่ท่านนั้นเขาก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เลยกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่อยู่ตรงน้ำต้องรออีกวันสองวันถึงจะพอเหนือน้ำขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเหนือพวกนักบวชที่ยังไม่ได้สมาธิกำลังบำเพ็ญเจริญสติอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาได้บ้างไม่ได้บ้างยังไม่ได้เป็นที่บำเพ็ญไปเรื่อยๆเมื่อไรพอจิตรวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่แล้วทีนี้พอพิจารณาอริยสัจสี่พิจารณาตายแล้วพิจารณาอสุภะก็จะตัดกิเลสได้ตัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาได้ตรงนี้ก็เป็นพวกที่สองที่มีโอกาสที่จะสุดพ้นหน้าภายในชาตินี้พวกที่สามก็คือพวกที่ยังไม่บวชพวกที่ชอบทำทานแต่ยังไม่ชอบรักษาศีลแปดยังไม่ชอบปลูกเวทยังไม่ชอบไปอยู่ตามลำพังตามสถานที่สงบสงัดยังติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญยังเก็บอยู่กับเลือกเสียงเก่งรถโทษพระตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาบำเพ็ญไปเรื่อยๆอยู่ที่ว่าจะขยันหรือขี้เกียจถ้าขยันก็อาจจะหลุดได้ในชาตินี้ถ้าไม่ขยันก็อาจจะต้องสะสมบารมีไปก่อนพวกที่สี่ก็คือพวกที่ไม่สนใจเรื่องศาสนาเลยใครพูดใครชวนมาว่านี่จะร้องคิดขึ้นมาเลยบอกอย่าชวนถ้าชวนให้ไปเที่ยวนี่ไปทันทีแต่ถ้าชวนให้มาวัดมาติดขึ้นเลยมาหน้าสมาธิมายุบหนอทองหนอนี่หรอไม่เอาไม่เอาตอนนี้ก็เป็นพวกที่จะไม่มีวันที่จะได้เห็นแสงสว่างแห่งธรรมเป็นดอกบัวก็เป็นพวกที่อยู่กับโคนกับต้นที่จะตายเป็นสหายของปูของป่าไปบัวชนิดที่สี่นี้จะไม่เป็นวันถอนเหมือนร่างขึ้นมาแล้วบานได้หลังจากได้พิจารณาเห็นความแตกต่างของมนุษย์ทั้งหลายก็มีพระไทยมีกำลังใจที่จะประกาศเมื่อเจ้าทรงคิดว่าเหมือนกันหมดคงจะชอบลูกเสียงเกี่ยวกับชอบราบและแต่ละเสียงพวกนี้สองยังไงก็คงจะไม่มีทางแต่หลังจากเพิ่งจะพิจารณาก็ยังเห็นว่ามีนักบวชนักบวชที่มีฌานมีสมาธินักบวชที่กำลังเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่หรือผู้ชุมชนคารวะที่เข้าวัดหวังเข้าวัดทำบุญทำทานรักษาศีลในวันพระอีกก็ส่งถึงว่าเป็นกลุ่มที่สามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนได้ก็เลยมุ่งไปสู่บัวทั้งสามกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มแรกกลุ่มที่อยู่ในนั้นก็จะเป็นพวกนักบวชลงไปสอนตามสำนักของนักบวชต่างหลังจากที่สอนให้พระไปจากวัดคือที่เป็นสาวกที่เคยติดตามอุปถัมภ์อุปถัมภ์มาตลอด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ทรงไปสอนตามสำนักของนักบวชต่างๆสอนในแต่ละท่านนักบวชในสำนักนั้นๆก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตามท้องกันหมดเลยเช่นมีนักบวชอยู่สำนักหนึ่งมีจำนวน500รูปพอฟังธรรมจบแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเลยภายในเวลาเพียง7เดือนคือนับตั้งแต่วันแรกที่ทรงประกาศพระศาสนาคือในวันเพ็ญเดือนแปดวันอาสาฬหบูชามาถึงวันมาฆบูชาใช้เวลาเป็นเวลา7เดือนก็ปรากฏมีพระอาหารอย่างน้อย 1,250 รูปด้วยกันได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากทิศต่างๆโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ในยุคของพระพุทธเจ้าของเรานี้ที่ปรากฏเพียงท่านตอนที่หลังจากมีพระพุทธเจ้าจับชะงักแล้วตอนหน้านั้นไม่มีพระอาหารแม้แต่รูปเดียวนี่คือความยิ่งใหญ่ความสำคัญของพระพุทธเจ้าต่อสัตว์โลกเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งใหญ่ต่อผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการอยู่ว่าตายเกิดเป็นทางลัดที่สุดไม่มีทางไหนที่จะลัดเท่ากับทางที่พระเจ้าได้ทรงนำมาสั่งสอนดังนั้นถ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นลาภอันนี้ลาภอันยิ่งใหญ่เป็นโชคอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งร้อยครั้งพันครั้งคิดดูว่าการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่ละครั้งนี่มันง่ายไหมแล้วถ้าต้องถูกต้องร้อยครั้งพันครั้งนี่มันจะยากขนาดไหนการได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาก็เป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าผู้ใดได้พบก็ถือว่าเป็นผู้มีโชคอันมหาศาลยังไม่ควรที่จะโยนโชคอันมหาศาลนี้ลงถังขยะไปควรที่จะรีบเอามาทำประโยชน์ให้กับตัวเราถ้าเป็นลอตเตอรี่จะไปขึ้นรางวัลเลยอย่าโยนทิ้งถังขยะไปไม่ได้พอได้พบคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือปฏิบัติตามนี่คือการขึ้นรางวัลขึ้นรับโชคอันมหาศาลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนานี้เองถ้าปฏิบัติได้อย่างที่ได้ทรงรับประกันไว้แล้วว่าเจ็บวันเป็นอย่างน้อยเจ็บปีเป็นอย่างน้อยจะต้องได้อย่างน้อยถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นพระอนาคามีดังนั้นขอให้พวกเราอย่าปล่อยโชควาสนาอันยิ่งใหญ่นี้ให้หลุดมือจากเราไปขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติตามคำสอนทั้งสามข้อนี้ให้ได้ให้ครบทุกประการแล้วผลอันได้อันประเสริฐก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนบางคนมาหาพระมาหาวัดแต่ลูกมาหาธรรมะก็มาหาลาภเยอะไปมาขอลาภขอเยอะไปอยากได้ตำแหน่งนั้นอยากได้ตำแหน่งนี้อยากเข้ามาหาวิทยาลัยอยากทำการค้าให้สำเร็จง่ายๆอยากให้บริษัทเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมันคือพวกที่ยังไม่รู้ว่าศาสนามีไว้เพื่ออะไรเข้าหาศาสนาก็เข้าหาธรรมะเข้าหาแสงสว่างเข้าหาแผนที่อยากจะได้แผนที่นำพาให้เราไปสู่การพ้นทุกข์เข้าหาพระห้าหาวัดหาวาต้องหาอย่างนี้หาธรรมะเพื่ออย่างนี้
อาจารย์พูดถึงเรื่องของการที่จะมาที่ไม่หยุดไม่หย่อน ข้ามวันข้ามคืนโดยไม่ดูกำลังตัวเองนะครับต้องกำลังมันตกไปแล้วเนี่ยสมองของพิจารณาเนี่ยอยู่เนี่ยผมไม่จะเป็นเท่าไหร่นะครับ
มันไม่มีผลเลยมันก็เหนื่อยพิจารณาไปก็จะไม่เหมือนกับทำงานแล้วมันไม่ได้ผลเลยก็ไม่ได้ผลเลย
ขับรถจะเป็นวิปัสสนาได้ไหมครับ
อันนี้มันไม่เกี่ยวนี่ปัจจัยนี้มันเป็นหลักที่ว่าตอนนี้สำเร็จแล้วไม่ต้องภาวนาไม่ต้องปฏิบัติแล้ว
ทุกหลายความต้องการที่นานนั้นอาจจะไม่ได้ความจริงแต่ทำความจริงนั่นเองครับ
คืออาจจะได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปคิดว่าตัวเองได้ระดับหนึ่งถ้าเราคิดได้สมาธินี่ก็คิดว่าบรรลุแล้วก็ได้เวลาจิตสงบนี่มันก็เหมือนเป็นพระนิพพานขึ้นมาแต่ว่ามันพระนิพพานชั่วคราวพอจากสมาธิมันความสงบนั้นหายไปแต่สัญญาความจำมันติดอยู่กับความสงบนั้นจะคิดว่าตัวเองมีความสงบอยู่ทั้งที่ในขณะปัจจุบันตอนมีความฟุ้งซ่านตอนมีโกรธจังมาเกิดอยู่แต่ก็ยังคิดอยู่กับติดอยู่กับความสงบที่เคยได้รับในสมาธินั้นคิดว่าตนยังมีความสงบอยู่แต่ทั้งที่ในปัจจุบันตนมีกำลังโกรธกำลังเกลียดกำลังโลภกำลังอยากอยู่มองไม่เห็นอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นวิปัสสนาหลงความจริงมองไม่เห็นความจริงตอนนั่งสมาธิแล้วจิตสงบเดี๋ยวว่านั่งแล้วเห็นนั่งเห็นนี่คิดว่าตรงเป็นนั่งตรงนี้ไปแล้วนั่งไปแล้วตาความหมายว่าตอนได้เป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้ถึงไม่เรียกว่าวิปัสสนาความหลงผิดหลงผิดเป็นชอบแต่วิปัสสนาจะไม่ได้มันเป็นการทำงานแบบเลยเถิดเท่านั้นเองการพิจารณาปัญญาหรือการเจริญวิปัสสนาภาวนาแบบเลยเถิดไม่มีการพักผ่อนทำไปแล้วก็ไม่ได้ผลยืดเป็นทื่อแล้วต้องหยุดมากลับมารับยืดก่อนจิตสติปัญญานี้ก็ต้องพักจิตตัวสังขารที่เป็นตัวทำงานทำปัญญานี้ถ้าพิจารณามากๆมันก็ตื้อแล้วไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลแล้วน้อมกำลังของความสงบที่จะตัดกิเลสอันละเอียดนั้นก็หมดกำลังก็ต้องกลับไปชาร์จแบตเตอรี่เหมือนโทรศัพท์มือถือใช้พูดบ่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดมันก็พูดไม่ได้มันก็ไม่มีอะไรเสียหายเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถทำประโยชน์ได้ก็ต้องเอาแบตไปชาร์จก่อนพอชาร์จมีไฟเต็มแล้วทีนี้ก็กลับมาคุยกันได้คุยธุระกิจตกลงกันอะไรก็ตกลงกันได้ผลตามที่ต้องการ
หลวงพ่อครับผมก็พูดถึงลูกประชาลูกประชาถามว่าชาเนี่ยมาตายกับประมาณที่ยังไง
ไม่ต่างกันรับต่างกันเชื่อกันนี
่ลูกกับลูกปะนี
่ความสงบของสมาธิของจิตนี่มันมีหลายระดับเหมือนกับรถยนต์ที่มีเกียร์หลายเกียร์เกียร์หนึ่งก็จะมีความเร็วในระดับหนึ่งเกียร์สองก็จะมีความเร็วในระดับหนึ่งชานหนึ่งก็มีความสงบในระดับหนึ่งชานสองก็มีความสงบอีกระดับหนึ่งมันเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับเกียร์รถยนต์จะมาข้าวเกียร์หนึ่งวิ่งได้อย่างมากก็60กิโลมันก็ต้องเปลี่ยนเกียร์มันจะไปเร็วกว่านั้นไม่ได้พอเราข้าวเกียร์สองมันก็ไปถึง100พอเข้าเกียร์3มันก็ไปถึง120พอเข้าเกียร์4มันก็ไป160 200กิโลได้อันนี้ก็เป็นความละเอียดของจิตเวลาจิตสงบในระดับหนึ่งเช่นรูปฌานก็มีความสงบขั้นที่1รูปฌานที่1รูปฌาน2ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ถึงฌานที่4อันนี้ก็เรียกว่ารูปฌาน4แล้วพอจากรูปฌาน4ก็จะละเอียดกว่านั้นก็ไปเจอรูปฌานที่อรูปฌานที่หนึ่งอรูปฌานที่สองไปถึงอรูปฌานที่สี่แล้วเราจากนั้นไปก็ยังมีรายละเอียดตรงนั้นอีกเรียกว่าสัญญาเวทิตะเรียกโลธาสมาบัติอันนี้เป็นการละเอียดสุดๆเพราะว่าตอนนั้น ขันธ์ 5หยุดการทำงานคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่หยุดทำงาน 100% ที่มันมีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณแต่ในอรูปฌานการรูปฌานนี้ยังมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่อยู่ในระดับที่เบาลงไปตามระดับของระดับฌานคำว่าฌานก็หมายถึงแต่ว่าเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพื่อให้ใจสงบพอสงบก็เรียกว่าสมาธิสมาธิถ้าสงบนานก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าสงบเพียงชั่วไม่นานไม่กี่วินาทีหรือนาทีก็เรียกว่าขณิกะสมาธิส่วนสมาธิที่สงบแล้วไม่นิ่งไม่เฉยออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเรียกว่าอุปจารสมาธิเช่นไปรับรู้เรื่องเทวบุตรเทวดาไปสนทนากับเทวดานี่ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิเป็นเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาทั้งหลายนี่ต้องอยู่ในอุปจารสมาธิถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธินี่จะไม่รับจะไม่รับแขกจะปิดประตูบ้านทุกเมื่อแต่ถ้าเข้าไปในบ้านแล้วเปิดประตูไว้แขกก็ยังเข้ามาหาได้หรือออกมาหาแขกได้ถ้าเป็นอัปปนาหรือเป็นพระฤกษ์นี่มันจะไม่รับรู้อะไรเลยแต่ถ้าเป็นอุปจารนี่มันจะออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องในโลกทิพย์ได้สัมผัสกับกายทิพย์ได้รู้สัมผัสกับอดีตสัมผัสกับอนาคตได้เราลดชาติได้รู้อดีตรู้อนาคตหรือมีอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆจิตต้องอยู่ในระดับของอุปจารสมาธิแต่อุปจารสมาธินี้มันไม่เป็นประโยชน์มันไม่สนับสนุนในการเจริญวิปัสสนาในการเจริญปัญญาเพราะมันไม่มีกำลังที่จะสู้กับปัญหาความอยากสู้กับกิเลสความโลภได้เพราะมันไม่เป็นอุเบกขามันไม่นิ่งมันไม่เฉยเวลาอยู่ในอุปจารสมาธิสัมผัสอะไรที่ชอบก็ยังมีความสุขมีความดีใจมีความยินดีมีความโลภสัมผัสกับสิ่งที่ไม่ชอบก็มีความกลัวได้มีความเกลียดความชังได้การเข้าในอุปจารสมาธินี้จึงเป็นการเสียเวลาเหมือนกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพียงแต่ทางที่จะเอาร่างกายไปเที่ยวก็เอาจิตไปเที่ยวแทนไปเที่ยวในโลกของเทวดาไปเที่ยวสวรรค์ไปพบกับเทวดาโลกนั้นโลกนี้ไปพบกับดวงวิญญาณดวงนั้นดวงนี้แต่พระพุทธเจ้าก็ไปพบเทวดาเพียงแต่ว่าท่านมีธรรมะแล้วท่านไม่หลงท่านไปเพื่อทำประโยชน์ท่านไปเพื่อสั่งสอนธรรมะแต่ถ้าจิตที่ยังไม่มีธรรมะถ้าไปก็ไปเพื่อกิเลสไปเพื่อความเพื่อเพลินไปเพื่อการละตัณหาหนึ่งไปเพื่อไปดูรูปทิพย์ไปสัมผัสกลิ่นทิพย์เสียงทิพย์อะไรต่างๆอย่างนี้อย่างนี้จะไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับการที่จะมาบำเพ็ญขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นเจริญปัญญาพอออกจากสมาธิแล้วจะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอสุภะไม่มีกำลังที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อมาปั๊บกิเลสมีกำลังเต็มที่ก็จะผลักให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่อทันทีจากรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นละเอียดคือรูปเสียงที่พอออกจากพอจะสมาธินั้นมันก็ให้ไปหารูปอย่างเสียงอย่างทันทีไปเปิดทีวีดูไปเปิดอะไรฟังไปเปิดตู้เย็นหาอะไรดื่มหาอะไรรับประทานทันทีดังนั้นสมาธิแบบนั้นมันไม่ได้ทำให้จิตใจอิ่มสงบเป็นอุเบกขาแต่ถ้าอยู่ในอัปปนาสมาธิอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ออกมานี่ยังอิ่มใจยังอิ่มยังสุขยังสบายไม่หิวกับอะไรตอนนั้นก็ออกมาเดินจงกรมพิจารณาอสุภะได้พิจารณาอันนี้จังเกิดแก่เจ็บตายได้พิจารณาเรื่อยๆมันก็จะจำอยู่ในใจต่อไปมันก็จะไม่ลืมมันก็จะไม่หลง ที่ให้พิจารณาที่เพื่อไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมไม่ให้ลืมว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะร่างกายนี้เป็นอสุภะมันไม่สวยไม่งามแต่เรามักจะลืมเห็นร่างกายก็คิดว่าร่างกายยังอยู่ไปตลอดเห็นร่างกายก็คิดว่าสวยงามน่ารักน่าท่าว่าเราลืมความจริงหรือว่าร่างกายมันจะต้องแก่เจ็บตายหรือว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟหรือว่าร่างกายนี้เป็นอสุภะไม่สวยงามถูกแล้วมีส่วนที่ไม่สวยงามนี้ถูกปกปิดหุ้มห่อด้วยผิวหนังนี้เองถ้าผิวหนังนี้มันใสเป็นแบบผมก็สติมันก็คงจะไม่มีใครเห็นว่าร่างกายนี้สวยงามก็จะเห็นโครงกระดูกที่กล้ามอยู่ใต้ผิวหนังจะเห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในผิวหนังอยู่ใต้ผิวหนังเวลาไปตลาดที่คนเขาเอาพวกเครื่องในของสามนิสัยในผมก็สติมาหิ้วไปเนี่ยก็เราเนี่ยเห็นคนถ้าคนเราผิวมันบางแบบพ่อสติมันก็จะเป็นแบบนั้น
เราจะเล
ือ
กได้ไหมคะว่าจะเข้า
ไ
ปอุปจารสมาธ
ิหรือได้ถ้ามันออกอุปจารแล้วก็เราก็ยังมันกลับมาได้เราอย่าตามมันไปแต่ว่าเราพอเราเข้าไปอัปปนาปั๊บแล้วมันเด้งออกมามันจะออกไปหาของแล้วก็ดึงมันกลับมาได้ดึงกลับมาตรงอุปจารได้ใช้สติดึงกลับเข้ามาได้แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์สอนเราก็จะหลงคิดว่าไปอุปจารแล้วดีสนุกไปแล้วก็จับจมมีตาทิพย์มีหูทิพย์อะไรต่างแต่ไม่รู้ว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อการดับกิเลสต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านมานี้มาก็จะไม่มีใครมาเบิกไม่มีใครมาดึงไว้ก็จะไปท่องสวรรค์กันไปเห็นอะไรต่างๆกันแล้วก็กลับมาอวดกันมาเล่ากันว่าเราวิเศษกันเราวิเศษนู้นกันแต่ถ้าไปพบกับครูบาอาจารย์ที่ท่านผ่านแล้วท่านเห็นโทษของมันท่านก็จะเตือนทันทีท่านจะห้ามทันทีแต่ท่านห้ามเพียงชั่วขณะที่เราปฏิบัติเพื่อให้เราทำจิตสำคัญให้เสร็จเท่านั้นเองหรือว่าถ้าเราสามารถดับกิเลสได้หมดได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ทีนี้จะไปเท่าไหร่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ไปแบบไปด้วยความอยากไม่ได้ไปด้วยกิเลสตัณหาเราไปเราก็ไปแบบมีสติปัญญาพูนไปแล้วก็อาจจะเอามาทำประโยชน์ได้เช่นไปสัมผัสรับรู้กับเทวดาก็สั่งสอนเทวดาไปก็จะมีเทวดามาหามาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่ทุกคืนอย่างที่พระพุทธเจ้ามีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมทุกคืนหลวงปู่มั่นก็มีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เป็นประจำแต่ก่อนที่จะทำอย่างนี้ได้ต้องเสร็จงานของเราก่อนที่จะไปสอนคนอื่นได้เราต้องบรรลุเราต้องเสร็จเราต้องเรียนจบด้านรับปริญญาก่อนอย่ามัวไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนไปลืมเข้าห้องเรียนเราจะเรียนไม่จบอย่างบางคนเรียนมาไม่แปดปีเก้าปีก็ยังเรียนไม่จบเพราะไม่เข้าห้องเรียนกันไปทำงานไปทำธุรกิจไปทำอะไรกันเลยให้มันจบก่อนจบแล้วแค่นี้จะไปทำธุรกิจไปทำงานเรื่องการปัญหาจะไม่เป็นโทษกับใจนะเพราะสิ่งที่เป็นโทษกับใจมันถูกทำลายไปแล้วทำอะไรก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นงั้นอย่าหลงประเด็นเวลาเราปฏิบัติเราต้องพุ่งเป้าไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานสร้างเข็มทิศไว้ตรงนั้นเลยถ้าจะให้ไปทางอื่นอย่าไปเพราะไม่เป็นประโยชน์จะทำให้เสียเวลาหลงทางและอาจจะสูญโอกาสสูญเสียโอกาสอันยิ่งใหญ่นี้ไปเพราะถ้าตายไปถ้ายังไม่บรรลุนี้ตายไปไม่รู้เมื่อไหร่จะได้กลับมาเจอพระพุทธศาสนาอีกอาจจะต้องรอคิวยาวเป็นกับเป็นกันเลยก็ได้ดังนั้นตอนนี้ให้มุ่งไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานต้องมุ่งไปที่การภาวนาสมถะและวิปัสสนาภาวนาสมถะก็ต้องสงบนิ่งเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้จิตเข้าสู่ความว่างไม่มีอะไรอันนั้นผมจะเรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิถ้าเข้าไปรับรู้เรื่องนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิ ถ้าออกทางนั้นก็ดึงกลับมาด้วยสติดึงให้กลับเข้ามาหาตัวอุเบกขาหาความไม่เข้ามาหาความว่างดึงเข้าเข้ามาหาตัวรู้อย่าไปตามดูสิ่งที่ปรากฏให้รู้ถ้าเป็นเพลงยินก็ปิดเครื่องเสียงเท่านั้นเองใช้สติปิดใช้สติดึงกลับมาหาตัวรู้ในสิ่งที่มาปรากฏให้รับรู้มันก็จะหายไปแต่คนที่ภาวนาทุกคนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เห็นถ้าว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนิ่งสงบแล้วก็ว่างไปไม่มีปัญหาเลยพวกที่ออกไปรับรู้นี่เป็นส่วนน้อยแต่ก็เป็นพวกที่เป็นจิตขาดผลนั่นเองเป็นจิตขาดผลพวกนี้ต้องมีครูบาอาจารย์คอยกำลังคอยเตือนคอยสอนเพื่อจะนั่งจะหลงอะไรนะครับความผาดผลของตนความสามารถของตนที่ว่าเป็นผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการภาวนาถ้าเทียบกับผลที่จะได้รับจากมรรคผลนิพพานแล้วเป็นเหมือนเศษเงินเศษทองไม่ใช่เป็นแค่เงินจินดาเหมือนกับมรรคผลนิพพานในเวลาภาวนาต้องภาวนาให้จิตสงบนิ่งว่างเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ภาวนาต่อไปหรือว่าถ้ามันออกไปรับรู้อะไรก็เดินกลับเข้ามาหาตัวรู้หาความสงบหาความว่างอย่าตามไปแล้วพอออกจากความสงบมาก็อยากไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อออกมาก็มันจะเริ่มท่านปัญญาเลยมาพุทธญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสภาวะธรรมต่างๆที่เรายังมีความผูกพันหรือยังมีความติดขัดอยู่ยังรักยังชอบอยู่ยังหวงอยู่ยังห่วงอยู่เราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แค่ประยุทธ์ไปจุดไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดเราคิดอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นลาภยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเสียงรสต่างๆที่เรากำลังยึดติดกันอยู่นี้เราจะมีวันหนึ่งที่เราจะไม่สามารถสัมผัสและเสพเรื่องเสียงเสียงรสได้เช่นเวลาแก่ลงไปตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพาตอัมพาตเราไปเชื่อที่ไหนก็ไปไม่ได้ตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ถ้ามีความอยากไปเชื่อแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วตัดมันได้ไม่เป็นความอยากเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถไปเที่ยวไปทำอะไรที่ความอยากจะให้ทำเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่มีความอยากจะทำแล้วอยู่เฉยๆอยู่ในสมาธิสบายกว่าอยู่ในความสงบสบายกว่าสุขมากกว่าไม่ต้องพิจารณาเลยตั้งแต่ลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เข้ามาที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็เข้าไปในจิตนี่มันมีอุปทานในความอยากอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปตัดความอยากที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดไปด้วยปัญญาด้วยใจรักทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนกันหมดเป็นใจรักนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตเป็นใจรักทั้งหมดพิจารณาให้เลยเห็นว่าเป็นใจรักเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากได้ถ้ายังเห็นว่ามันสุขยังยึดเกิดอยู่มันก็ยังจะติดอยู่ทุกวันนี้ที่เราติดก็เราไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นคุณนั่นเองเราต้องใช้ใจรักเข้ามาแก้ความเห็นผิดนี้ถ้าเห็นว่าก็จะปล่อยวางจะไม่เกี่ยวข้องเลยเช่นยาเสพติดนี่คนที่ติดยาเสพติดนี่เขาเห็นว่าเป็นคุณเขาถึงเสพติดเสพแล้วมีความสุขแต่คนที่มีปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเสพแล้วจะต้องทุกข์เวลาไม่ได้เสพแล้วก็จะต้องตายจากการเสพยานี้เพราะยานี้เป็นอันตรายต่อร่างกายเสพมากๆก็จะทำลายร่างกายทำให้ตายไปก่อนวัยที่ควร นี่คือปัญญาต้องเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นทุกข์ไม่ใช่เห็นก็เป็นคุณเป็นสุขต้องเห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงถ้าเราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลาไม่ได้สังเกตดูเวลาเราชอบอะไรเรารักอะไรเราจะมีความรู้สึกอยากจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดแล้วเราก็ต้องมาวิตกกังวลว่าถ้าเกิดเขาไม่อยู่จะทำไงพอไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดียวก็ตกใจกลัวขึ้นมาเป็นอะไรไปหรือเปล่าเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่มีเขาไม่รู้สึกกับเขาเราจะสบายเขาจะเป็นตายเราก็ไม่เดือดร้อนอันไหนจะดีกว่ากันไม่มีกับมีอันไหนจะดีกว่าคนมีปัญญาก็จะรู้ว่าการไม่มีอะไรดีกว่าไม่มีก็ไม่มีทุกข์ถ้ามีก็ต้องมีทุกข์แม้จะมีความสุขขนาดไหนก็ตามก็ต้องมีทุกข์ตามมาอยู่ดีนี่คือเรื่องของตายรักเรื่องของการเจริญปัญญาเราพิจารณาขณะที่ออกจากสมาธิเวลาอยู่ในสมาธิไม่พิจารณาไม่ได้อย่าพิจารณาให้เร่งให้นานที่สุดเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จกำลังของจิตชาร์จกำลังของอุเบกขาพอออกมาแล้วทีนี้ก็เรียกพิจารณาก็กำลังของอุเบกขานี่มันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆเวลามาสัมผัสรับรู้ดังนั้นนั่นนี่น่าเดี๋ยวอย่างใจเริ่มชักจูงแต่อุเบกขามันก็จะถูกทำลายไปทีละเล็กทีละน้อยกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นพอกำลังมีกิเลสมากขึ้นก็พิจารณาไม่รู้เรื่องกิเลสจะชวนให้ไปดูด้านฟังนี่แทนตอนนั้นก็ต้องตัดเข้าไปในสมาธิใหม่ไปตัดกำลังของกิเลสใหม่เราเข้าสมาธิกิเลสก็อ่อนกำลังลงไปอุเบกขาก็มีกำลังเพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติก็ต้องกลับเข้าออกระหว่างสมาธิกับปัญญาอย่างสม่ำเสมอสลับกันทำงานเหมือนกับเราทำงานที่สำนักงานพอเราเหนื่อยเราก็กลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอนไปสั่งน้ำอาบท่าไปรับประทานอาหารพอเต็มขึ้นมาเราก็ออกไปทำงานต่อถ้าทำงานทุกวันไม่มีพักผ่อนเราจะเอาไหมเราจะมีกำลังที่ไหนมาทำงานทุกวันถ้าต้องมีการพักผ่อนการเจริญวิปัสสนาการพิจารณาทางปัญญาก็ต้องมีการพักผ่อนก็ต้องมาพักในสมาธิเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยสมาธิกับปัญญานี่มันจะต้องสนับสนุนกันขัดกันทำงานไม่ใช่ว่าพอได้สมาธิแล้วก็ไม่ต้องมีสมาธิแล้วปัญญาอย่างเดียวไม่ใช่แล้วยิ่งถ้าไม่มีสมาธิไปปัญญาอย่างเดียวยิ่งไม่เป็นปัญญาเป็นจินตนาการเป็นสัญญาไม่ใช่เป็นความจริงตัดกิเลสไม่ได้รู้ว่าทุกข์แต่เลิกไม่ได้รู้ว่าเดือดเราแล้วเป็นทุกข์ก็เดือดเลิกเดือดไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะไม่มีอุเบกขาแต่ถ้ามีสมาธินี่พอรู้ว่าอะไรไม่ดีปั๊บหยุดได้เลยเลิกได้เลยกลับเข้าสู่ความสงบได้เลยอย่าลืมเรื่องสมาธิและปัญญาอย่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งต้องสลับกันทำงานแต่ก่อนที่จะทำปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนก่อนจะได้สมาธิก็ต้องมีสติก่อนก่อนจะมีสติก็ต้องมีเสียงก่อนก่อนจะมีเสียงก็ต้องมีทางก่อนก่อนจะมีทางก็ต้องมีศรัทธาก่อนก่อนจะมีศรัทธาก็ต้องมีการฟังเทศน์ฟังธรรมก่อนสิ่งนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนกันเราจึงต้องมาเริ่มต้นที่การฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าไม่ฟังธรรมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราก็จะไม่มีศรัทธาพอเรารู้แล้วเราก็มีศรัทธารู้ว่าทำแล้วจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะเกิดศรัทธากับวิริยะขึ้นมาเราก็จะทำทานพอทำทานได้เราก็จะรักษาศีลได้เพราะเราจะไม่ชอบทำบาปคนชอบทำทานจะไม่ชอบทำบาปพอรักษาศีลได้ก็อยากจะไปอยู่ที่สงบนะเพราะความสงบนี่มันมีความสุขมากกว่าความสุขจากสิ่งต่างๆก็จะไปเจริญสติได้นั่งสมาธิได้ได้สมาธิก็ออกมาพิจารณาปัญญาได้ปัญญาก็ตัดกิเลสได้ ป็นอริยสัจสี่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพอกิเลสพองขึ้นมาแล้วก็ตัดได้เลยพอตัดไปตัดไปก็จะไม่มีเหลืออยู่จะไม่มีกิเลสเหลืออยู่ก็จบจิตก็หลุดพ้นรู้สึกต่างดวงมาจารย์อย่างก็ปรากฏขึ้นมาจิตในความมาจารย์ได้ชื่นสุดมองแล้วไม่มีจิตไม่มีจิตที่ยิ่งกว่านี้จะต้องทำอีกต่อไปมีการกินนั่นเราจะไปมองไม่ชอบเลยมีการกินนั่นเราเนี่ยสบายตาแต่ทุกวันนี้ไม่ทำเลยกินนั่นเราถ้าเราไม่กินแล้วก็กลับไปนอนเดี๋ยวก็นอนต่อเดี๋ยวไม่ขอแต่งงานแล้ว
ที
่คิดจะ
เร
ีย
นต่อก็ต้องเรียนต่อ
ถ้าเขาคิดอย่างนั้นถูกเขาก็มีปัญญาเพราะพระเจ้าอย่างที่ราชสมบัติที่เรายังไม่มีอะไรเราจะไปหาอะไรทำไมหามาเพื่อทิ้งไปหาไปทำไมถ้าเราจบปัญญาแล้วไปเราไปทำงานที่ไหนแล้วก็เราจะมีงานไปอยู่ไหนกันเราไม่ต้องมาทำงานจากเจ้าแล้วแต่ถ้าเป็นท่าตายได้ก็ผิดมาต้องไปรับใช้เขาต้องรับคำสั่งจากเขาเขาสั่งให้ไปไหนก็ต้องไปเหลือร่างกายก็ต้องไปนี่พอมาบวชแล้วไม่มีใครสั่งเราได้ถ้าเราเดินตรงไปสมัครนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่ได้มีใครกล้ามาสั่ง
ท่านอาจารย์แอบ
ห
ลุดมาหน่อยนะคะ
หล
ุ
ดอะไร
ว่าถ้าเกิดจ
ิ
ตแล้วก็ตอนน
ี้
จ
ิ
ต
จิ
ต
นั้น
น
้
องตอนที
่
เราจ
ิ
ตจ
ิ
ต
แล้
ว
จิตนอนแบบจะไม่เห็นเลยจิตแบบนี้มันก็จิตนอนแบบทุกข์จิตก็ทุกข์นอนก็ทุกข์แต่ถ้าเสร็จแล้วจิตก็จิตก็สุขนอนก็สุขไม่กินก็สุขไม่นอนก็สุขมันต่างกันตรงนี้ใจไม่ทุกข์กับอะไรที่กินนอนก็ทำหน้าที่ของให้กับร่างกายไปเท่านั้นถ้าไม่มีกินก็อดทนไปก็อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองไม่เดือดร้อนใจไม่เดือดร้อนกับการกินการนอนมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้มีนอนก็ได้ไม่มีนอนก็ได้ถ้าใจยังมีความทุกข์อยู่มีกินก็ทุกข์กินมากไปก็ทุกข์นอนมากไปก็ทุกข์นอนไม่หลับก็ทุกข์กินไม่ได้ก็ทุกข์มันมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจทำอะไรมันก็ทุกข์ไปหมดแต่ถ้ามีความสุขอยู่ภายในใจแล้วทำอะไรมันก็สุขไปหมดมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจอยู่ที่ความสุขของใจความสุขของใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของร่างกายจนหลายร้อยเท่าเลยร่างกายสุขแล้วร่างกายทุกข์ความทุกข์ของร่างกายนี้มันนิดเดียวไม่สามารถที่จะมาบิดบังความสุขของใจได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจทุกข์แล้วต่อให้ร่างกายมีความสุขขนาดไหนก็ตามมันก็ต้องไม่มีความสุขเพราะจะถูกความทุกข์ทางใจนี้มันกรอบไปหมดมาเสียทีมาแต่ก็ท่านมีความสุขขนาดนั้นก็ตามเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลามีความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาไม่สบายใจขึ้นมาความสุขทางร่างกายนี้มันถูกกบไปหมดเช่นรับประทานอาหารงานเลี้ยงกันสนุกสนานเฮฮาพอได้ข่าวไม่ดีขึ้นมาที่นั่นหายไปหมดเลยความทุกข์ไอ้ความสุขที่ได้จากการเลี้ยงฉลองเป็นได้ข่าวต้องสูญเสียสิ่งที่รักเลือกคนที่รักไปความทุกข์ในใจก็จะทำลายความสุขที่ได้จากการเฉลิมฉลองกันแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าใจสงบแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าได้ข่าวว่าร่างกายจะต้องตายมันก็ไม่เดือดร้อนไปหาหมอหมอบอกว่าจะต้องตายภายใน3วัน7วันนี้ก็มันก็จะไม่เดือดร้อนมันก็เหมือนเฉยๆก็ฟังไปอย่างนั้นเองตอนนี้ยังไม่ตายก็อยู่กับมันไปก่อนไปตีตนก่อนไข้ทำไมถึงเวลาตายมันก็แค่แป๊บเดียวเพียงไม่หายใจเท่านั้นมันก็จบแล้ววินาทีเดียวไม่ถึงจะได้ร่างไปพอหยุดหายใจมันก็จบแล้ว ความเจ็บปวดทางร่างกายมันก็ไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุขของใจได้เลยร่างกายจะเจ็บขนาดไหนในขณะใกล้ใจก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะความสุขของใจมันยิ่งใหญ่กว่าหลายร้อยเท่ายิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ของร่างกายเลยเพราะใจเป็นคนตัดว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าเรากำจัดความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ออกไปจากใจได้แล้วสร้างแต่ความสุขสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้อยู่ในใจแล้วความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรเลยเหมือนช้างกับหมูอย่างนี้ความยิ่งใหญ่มันต่างกันถ้าจะไม่เดือดร้อนกับการเส้นร่างเส้นตาของหนูเลยหนูจะชมด้วยหนูจะด่าให้ช้างไม่เดือดร้อนแต่หนูเดือดร้อนถ้าช้างเป็นแรงเป็นกายพอใจเป็นทุกข์ต้องต่อให้ได้ถูกก็จะเรียกมาที่หนูจะดับความทุกข์ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจมาแก้ปัญหาของใจดับไปจะมีอะไรไม่มีอะไรไม่ต้องเป็นปัญหาเลยจะมีลาภเรื่องสารเสพมีเรื่องเสียงเกี่ยวว่ามีหรือไม่มีว่าเป็นปัญหาถ้าใจมีความสุขแล้วใจไม่หิวสักเรื่องต่างๆแต่ว่าของมันก็แล้วกันนะ
เวลาเป็นผู้หญิงจะไปปฏิบัติที่รู้สึกความคิดจะออกไป
แต่ผู้หญิงก็เหมือนกันว่าทำได
้เพราะ
เขาก็ไม่ต่างกัน
ที่จะได้ที่จะได้ที่จะได้ทำได้เอง
ก็ปฏิบัติไปแล้วมันได้การมีกำลังไปเองกำลังสติให้มากถ้ามีสติแล้วก็คุมใจได้แล้วมันจะไม่กลัวอะไรเพราะปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ้าใจไม่กลัวแล้วไม่มีปัญหาตรงไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าใจยังกลัวอยู่นี่ว่าต่อให้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีอยู่ที่สติตัวเดียวสติควบคุมใจได้แล้วก็ไปได้ควบคุมความกลัวได้ควบคุมความกลัวอดกลัวอยากกลัวลำบากได้แล้วมันไปได้
เธอรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นกังวลที่สุดว่ามันเป็นรู้สึกว่าเธอได้ไปเห็นเป็นความยุ่งยากเลยค่ะหรือเธอเองจะยุ่งยากให้เกิ
ดใช่เขาไม่รู้สติเขาครับเราเห็นอะไรเราต้องยุ่งยากเป็นสิ่งที่เราเห็นเราไม่มีสติควบคุมใจถ้ามีครอบมีสติควบคุมใจเท่าไรก็จะแข็งไม่เดือดร้อนมีสติมีปัญญามันก็จะมองโลกในแง่ดีเสมอ
แล้วว
ัน
ก่อนฟ
ัง
แค่หลงเป็นสิ่งก็ทำงานไปด้วยแล้วโตมันกลายเป็นกระดูกไปหมดน้อยอย่างน
ี้
แล้ว
ติ
ดไปท
ั้
งวันเลยแล้วสติจะต้องรักษายังไงคะ
เพราะมันก็คือให้เราใช้สิ่งที่เราเห็นนี่มาเป็นการเจริญปัญญาต่างๆเวลามองไทยก็มองให้เห็นกระดูกของเราทุกคนเวลาเจอเฉพาะเวลาเกิดการมาลงขึ้นเวลาหลับนอนร่วมหลับนอนกับใครก็มองให้เห็นกระดูกของเราแล้วก็จะดับความอยากร่วมหลับนอนได้ดับการมาลงได้มันมีว่าเพื่อดับการมาลงมันมีว่าเพื่อดับความกลัวความตายถ้าเรากลัวความตายแค่นี้ผมว่าต่อไปร่างกายเราก็จะกลายเป็นเศษกระดูกไปมันก็จะหายกลัวหรือว่าถ้าอยากจะร่วมหลับนอนกับคนก็มองให้เห็นโครงกระดูกเขาแล้วเรากำลังไปนอนกับโครงกระดูกเนี่ยตอนที่เราเห็นในขณะที่เราปฏิบัตินั้นยังไม่เป็นประโยชน์เป็นเหมือนว่าเราได้เครื่องมือมาเราได้อาวุธมาเราต้องเอาไปใช้ยิงศัตรูของเราก็คือกิเลสเช่นความกลัวความกลัวตายความอยากร่วมหลับนอนกับคนอื่นเราต้องเอาภาพที่เราได้เห็นจากการนั่งสมาธินี้มาเป็นอาวุธมาทำลายกิเลสทีนี้ตอนนี้ก็พยายามรักษาอาวุธนี้ให้อยู่กับตัวเราเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เมื่อไหร่ เวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราเกิดความกลัวเราก็จะได้ตนได้เพราะอย่างมากก็ตายไปอย่างมากร่างกายนี้เรารู้สึกมันก็ต้องตายไปเจ็บสะดุดจับหรือว่าไปเจอคนที่เราชอบเรารักเราก็บอกมันก็แค่โครงกระดูกเท่านั้นที่เรารักมันไม่มีอะไรหนังหุ้มโครงกระดูกไว้มันก็จะดับความรักได้สิ่งที่เราเห็นในสมาธิยังไม่ได้เป็นผลอะไรเป็นเครื่องมือให้เราไปใช้ในการดับกิเลสเท่านั้นเอง
น
ั่งทำงานก็มีสมาธิได้ถ้าใจเราไม่ไปคิดว่านั่งนั่งนี้มันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้นะอาจารย์เนี่ย
ท่านจะฝึกใจร่วมครับของท่านจะฝึกใจร่วมถามว่าสบายดีหรือเปล่าท่านไม่ค่อยสบาย
ท่านบอกการฝึกใจ
ก็บอกเป็นหลายอย่าง
เรื่องนี้ต่างทุกเขาไม่ต่างนี่มันเป็นหลังมันไม่ได้เป็นหลังไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็ต่อยเป็นไปเป็นเหมือนเครื่องอัดเสียงมันจะเสียก็ปล่อยมันเสียซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็มันทิ้งไปร่างกายนี้ก็เหมือนเครื่องอัดเสียงเครื่องขยายเสียงดีๆนี่เองเห็นไหมเนี่ยเสียงออกมาก็เป็นเครื่องขยายเข้ามาในหูมันก็เป็นเครื่องอัดเสียงเป็นเครื่องถ่ายรูปนี่ทั้งนี้แหละร่างกายไม่มีอะไรเป็นหลงว่าเป็นตัวเราของเรา
พยายามเตือนท่านกันเตือนอยู่เสมอว่าส่วนของธรรมไม่ได้หลงตานะอย่าไปเป็น
หลงตาอยู่ที่ธรรมะนี่ทั้งองค์แท้ของหลวงตาก็อยู่ที่คำสอนของท่านบางทีเราก็ได้เข้าถึงหลวงตาบางทีในส่วนทางธรรมก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาคิดถึงท่านแล้วก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาสังขารว่าเวขึ้นมาแต่ฟังเทศฟังธรรมนี่เหมือนท่านกระซิบอยู่ในใจเราอยู่ในหูเราตลอดเราไม่ฟังเลยเปิดฟังเรื่องทุกคืนทุกวันคิดถึงดวงตาก็เปิดเทศของท่านฟังทำไมนี่เรามีสิ่งที่อัปเลือดต่อธรรมะเยอะแยะซึ่งเครื่องหมายเสียงสมัยก่อนไม่มีท่านอยากจะคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ต้องจำแต่ธรรมที่ตนเองจำได้อยู่ในใจสมัยนี้เราจำไม่ได้เราก็ยังมีเครื่องเตือนความจำได้กดซีดีฟังก็ได้กดวิดีโอดูก็ได้อย่าไปหลงกับสถานที่เป็นสถานที่บันเทิงเป็นเครื่องมือตัวที่เป็นตัวสำคัญก็ตัวธรรมะเสียงธรรมเสียงธรรมฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปเจ้าเหมือนกันท่านไม่ได้จากเราไปทางนั้นนะผมควรจะเวลาก็จะให้พอนะ